Poštovani dragi gospod župnik Janez, dragi bratje duhovniki, dragi bratje i sestre, drage poslušalke i poslušalci ki nas spremljate preko Valov radio Ognjišče, na prvi postaji smo se zbrali v tako lepem številu župniji Naklo, ko na Slovenski evharistični kongres v Celje, ki bo v nedeljo Roma milostna podoba Marije pomaga iz Brezij. To Marijino in naše romanje bo evharističnemu kongresu dalo še kako pomembno marijansko razsežnost. Osnovna misel tega romanja milostne podobe je posvečeno devici Mariji kot učiteljici vere in zvestobe v preizkušnjah. Kako pomembno vlogo ima Marija pri našem češčenju evharistije, kaže že samo dejstvo, da je papež Janez Pavel II. V okrožnici evharistije celo poglavje posvetil Mariji. Ob tem se je potrebno samo spomniti tradicionalnega evharističnega napeva, ki pozdravlja Jezusa v evharistiji z besedami pozdravljeno resnično telo, rojeno iz device Marije. Evharistijo čudovito povezuje z Marijo, Kristusovo telo, ki ga prijemamo pri evharistiji, ni drugačno od tistega, ki ga je prijel od Marije. Torej nam na neki način Marija vsakokrat znova daje sad svojega telesa. Vez med Marijo in evharistijo je tiha in skrita, vendar zelo močna navzočnost. V reviji Božje okolje je bil objavljen pogovor s kapucinom Gantalameso, papiškim pridigarjem. Pogovor navaja svetega Avguština in lepo poudari. Marija je žena vere, ki je spočela najprej v veri in šele na to v telesu. Zato je virna vdiha, da na Božje darove in milost odgovorimo z vero. Marija je bila žena, ki je hodila v veri, ki je v veri napredovala, ki je morda poznala tudi napor v veri. In končno nam je pri pobožnosti do Marije čudovit zgled Lojze Grozde, ki bo na evharističnem kongresu razglašen za blaženega. Z ljubeznijo do svetega rešnega telesa je bila pri njem kot nekaj samoumevnega, povezana tudi iskrena pobožnost do Marije. Marija, moja mati, jaz tvoj otrok, je zapisal 19. decembra leta 1941. Kristus je sad Marijinega brezmadežnega telesa. Lojze je vsa gimnazijska leta ob njenem oltarju prejemal sveto obhajilo. Dragi bratje in sestre, ko razmišljamo o tem, da je evharistija hrana našega življenja, moramo najprej poudariti temeljne resnice naše vere, kajti potem bo vsaka sveta maša, obhajilo, obisk najsvetejšega, ure molitve, predvsem izraz hvaležnosti našega srca, ob veri in spoznanju teh čudovitih skrivnosti. Gotovo pa se je treba v češčenje tudi vaditi in se dati voditi Božjemu duhu. Prepogosto molitev preveč izenačujemo sprošno in pri tem pozabljamo na Gospodove besede v pridigi na gori. Vaš Oče ve, kaj potrebujete, preden ga prosite. Temelj vse resnice češčenja Jezusove navzočnosti pod podoboma kruha in vina je v tem, da je Bog. Bog on edini in da je človek zgolj človek, Božja stvar, ustvarjen po Božji podobi, ki v spoštovanju in srčni svobodi stoji pred to veliko resničnostjo. Ob tem pa je prav, da se zavedamo težav današnjega časa, okoliščini, kateri govorimo o evharistiji. Današnji znanstveno-tehnični civilizaciji še kako primanjkuje duha molitve, hvaležnosti in ponižnosti. Nagnjeni smo k temu, da bi stvarnost, ki smo ji priče, le ugotavljali, jo opazovali v njenih zakonitostih in je na to obladovali za dosego lastnih koristi in ciljev. Resničnost, ki nas obdaja, postane tako le še predmet in materija brez globinske razsežnosti. In čim bolj napreduje takšno enostransko tehniziranje, tem manj je ta stvarnost resnično humani življenjski sveta človeka, kajti vedno bolj hoče iz človeškega življenja izriniti presežnost njegovega bivanja. Izguba čuta za duhovno področje se spreminja v mišljenje in ravnanje, v katerem je vse preračunljivo, vse pragmatično, vse določeno, vedno manj je prostora za skrivnostne razsežnosti bivanja. V tej zagledanosti in slepi zaverovanosti v lastno logiko, v neki kalup mišljenja, ki se ga človek ustvarja, se skriva velika nevarnost želje po samozadostnosti, kar človeka zapira tako pred bližnjim, kot tudi pred Bogom. Jezus v Janezovem evangeliju razodene sebe kot kruh življenja, kruh, ki je prišel iz nebes. Judje tega nočejo sprejeti, ampak namesto tega godrnjajo obremenjeni s tolikimi predsodki in zagledanostjo vase. Njihova preračunljivost in zagledanost lastno logiko jim je zaprla pot do Kristusa. Jezus v Lukovem evangeliju lepo odgovarja na to vprašanje. Slavim te, Oče, Gospod nebes in zemlje, da si prikril to modrim in razumljim in razodel malim. Češčenje Evharistije, dragi bratje in sestre, ni beg pred svetom, nasprotno, le to je temelj za to, da svet vzamemo resno in se trudimo za lepe medsebojne odnose ter ob tem gradimo občestva, ker posebej čutimo navzočnost Kristusa. Ob češčenju Evharistije se nam tako prepričljivo kaže, kakšno vrednost ima v Božjih očeh prav vsak človek na tem planetu. Vsak brat je naša sestra, je naš brat. Če je torej naše pojmovanje Evharistije pristno in iskreno, mora v nas povečati in okrepiti zavest o dostojanstvu prav vsakega človeka. Zavest o tem dostojanstvu pa postane najgloblji nagib za naše razmerje do bližnjega. Tako bomo postajali vedno bolj občutljivi za sleherno trpljenje in stisko ljudi okoli nas, za vsako krivičnost in žalitev. Obdariti svete maše se naučimo spoštljivo odkrivati resnico o notranjem človeku, kajti prav ta človeka v notranjost postane prebivališče Boga navzočega v Evharistiji. Ko je mati Terezija 30. junija 1980 obiskala Ljubljano, je med drugim dejala: naše veselje in naša moč je, da se nam Jezus daje kot kruh za življenje, ki pomirja našo željo po ljubezni. Po nas jo želi tešiti tudi pri drugih. Mi nismo socialne delavke, kontemplativke smo sredi sveta. Vedno smo združene s Kristusom in posebej poudari po tej mati Terezija, vsakem človeku ga vidimo. Ustanovil je Evharistijo, iz katere moramo črpati moči, da bi živeli, kakor je on živel. Naš red je težak, toda z molitvijo in češčenjem Najsvetejšega zmoremo vse to, nas povezuje on ta molitev s Kristusom. Tako mati Terezija. Knjiga Pregovor lepo pravi o Bogu, da je njegovo veselje bivati med človeškimi otroki. Morda je prav danes priložnost, da si postavimo osebno vprašanje, kaj pa meni pomeni Gospodova navzočnost v Evharistiji. Koliko o tem premišljujem in se za ta največji dar Božje ljubezni zahvaljujem. Koliko dopuščam, da to Božje bivanje vedno bolj prekvaša vse moje življenje in mi daje moči in poguma, da imam odprto srce za vsakega človeka, posebej tistega, ki je v največji stiski, človeka, ki potrebuje, da ga poslušam, znam najti za lepo besedo ali pa potrebuje morda materialno pomoč. Krščansko občestvo naj bi postajalo prostor radosti, upanja, poguma, predvsem pa odrešujoča možnost odkrivanja nove svobode bivanja. Preračunljivost, večna zaskrbljenost in vse večji individualizem, ki po besedah papeža Janeza Pavla II. Pomeni zaprtost vase in ima za posledico apatičnost in utrujenost, to ni krščanstvo, ki bi osvobojevalo in odrešalo. Vedno bolj atomistična družba, družba cinične distance, po besedah Draga Jančarja, uničuje medsebojne odnose in človek ostaja pogosto sam. In kristjani pred tem nismo imuni, ampak smo tudi mi otroci tega časa in vse premalo znamenje in pričevalci pristnih in iskrenih medsebojnih odnosov, ki v drugem človeku, v resničnem srečanju z njim, po besedah filozofa Bubra, odkrivamo zakramen, navzočnost Božjega, dar, ki osvobaja, odrešuje in odkriva neskončna obzorja bivanja. Najlepši odgovor, vizijo, zgled in sporočilo, polne svobode naše pričevanje, sedanjem milostnem trenutku zgodovine nam daje Jezus sam. Med mnogimi primeri je tudi srečanje s človekom, ko peri Betesda. Temeljni problem tega bolnega človeka ni toliko v tem, da je fizično bolan, ampak predvsem to, da nima človeka. Z Jezusovim prihodom, ki je bolnega človeka videl, torej se je zares srečal z njim, ta človek ve, da ga ima nekdo brezpogojno rad. Pa tudi brezimna množica postane skupnost, občestvo. Ko Jezus pride v to množico, se v tistem trenutku v tej brezimni gmoti tekanja in brezbližnosti drug do drugega nekaj bistvenega spremeni. Jezus prinese medne nekaj osebnega, posveti se jim, množica z Jezusovo prisotnostjo postane skupnost, občestvo. Zavlada občutek pripadnosti, sem nekdo in nekomu pripadam, nekdo me potrebuje, me ima rad. Vem torej, zakaj sploh sem. Rodi se nov smisel, vem, čemu sem. Jezusova prisotnost brezimno množico spremeni v občestvo. Dragi bratje in sestre, dragi prijatelji, ali ni to tudi za vse nas odrešujoče sporočilo in naročilo, da tako pogosto apatično in apologetsko godrnjanje in preračunljivost zamenjamo z osebno radostjo bivanja. Z lepoto večno davno, večno novo, kot je zapisal sveti Avguštin. Z zavestjo odgovornosti, da smo ustvarjeni, da živimo z drugim in za druge. Amen.